พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกเจอกันทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่สถานีวิทยุไทย PBS เว็บไซต์ www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะครับสุรพงษ์เพชรช่อครับวันนี้นำเสนอเรื่องต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะครับจากโครงการสมาร์ททีนวัยรุ่นสลัดรักรู้จักเลือกโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและวัยรุ่นในการรู้เรื่องของเพศศึกษานะครับป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในกลุ่มแม่วัยใสเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจะรับมือหรือว่าอยู่กับปัญหานี้อย่างไรจะมีชีวิตอยู่อย่างไรมีการพูดคุยกันครับชี้แจงข้อมูลต่างๆวิธีการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญก็คือแพทย์หญิงมธุรดาสวนโพผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นันทวัฒน์สิทธิรักษ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทย์หญิงวิมลรัตน์บรรเพ็ญรองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์แพทย์หญิงทิพย์อาวันบูรณศิลป์หัวหน้าโครงการสมาร์ททีนวัยรุ่นฉลาดรักรู้จักเลือกและคุณออมวินีรายนานนท์ศิลปินและนักธุรกิจมาตั้งวงร่วมแลกเปลี่ยนกับน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่3เป็นการบรรยายพิเศษเรื่องจิตวิทยาความรักและทักษะการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับวัยรุ่นและเยาวชนสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขไปฟังกันครับ
มนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าเราใช้เหตุผลในการเรียนรู้เป็นหลักนะแต่จากการทดลองจากทฤษฎีจากหลายๆอย่างแล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถใช้เหตุผลได้แต่การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นใช้เหตุผลน้อยมากนะครับนะเราใช้ประสบการณ์เราใช้เนี่ยแพริ่งใช้การให้รางวัลใช้การสังเกตใช้อะไรอย่างนั้นซะเยอะนะเหตุผลเนี่ยใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ใช้เหตุผลได้นะแต่การเรียนรู้และการเข้าใจของมนุษย์นั้นไม่ได้ based on เหตุผลทั้งหมดนะเหตุผลเป็นส่วนน้อยด้วยฟังแล้วอาจจะเฮ้ยจริงเหรอเราคิดว่าเรามีเหตุผลเราทำอะไรด้วยเหตุผลนะไม่จำเป็นเสมอไปความรักเนี่ยบางครั้งไม่สมเหตุสมผลนะแต่มีที่มาที่ไปภาษาอังกฤษเรียกว่า not always reasonable แต่ rational อธิบายได้ว่ามายังไงไม่สมเหตุสมผลนะทำไมหญิงสาวไปรักกับชายสูงอายุขนาดนั้นดูไม่เห็นเข้าท่าเลยสวยเลือกได้จะตายนะยกตัวอย่างนะทำไมไปชอบโคแก่ยกตัวอย่างแล้วเราดูแล้วขัดตาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคนดีกว่านี้มีตั้งเยอะทำไมไม่เลือกนะไปเลือกผู้ชายแบบเลวอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมอ่ะดูไม่เห็นเข้าท่าเลยนะอันนี้แหละเรียกว่าไม่ reasonable แต่ rational มีที่มาที่ไปเสมอนะครับนะในความรักที่เราพูดกันเนี่ยหลายๆคนพูดมันจะมีเรื่องพาร์ทอารมณ์เข้ามาด้วยเสมอใช่ไหมอารมณ์ที่มีความสุขส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะพูดแต่เรื่องความสุขนะมันให้รู้สึกเคลิ้มให้รู้สึกดีนั่นเป็นพาร์ทหนึ่งของความรักแต่ว่าความรักนั้นยังมีพาร์ทอื่นซ่อนอยู่ด้วยนะครับพาร์ทความคิดพาร์ท cognition แล้วก็พาร์ทของการกระทำใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่แค่เป็นความรู้สึกเฉยๆนะมันจะมีการกระทำแล้วก็มีความคิดมีการไตร่ตรองมีการวางแผนการใช้เหตุใช้ผลการนะคิดว่าเหมาะไม่เหมาะนะอยู่ในอันนี้ด้วยนะครับนะนั้นก็หลายคนอาจจะ based on ความรู้สึกว่าความหมายคำว่ารักบนความรู้สึกเป็นหลักบางคนก็กระจายไปในทั้ง 2-3 อันนี้นะครับนะแล้วก็ย้ำเสมอนะว่าความรักนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเราไม่ไปบังคับคนอื่นให้คิดและรู้สึกแบบเรานะครับนะฟรอยนะฟรอยเขาเป็นคนมองโลกในแง่ลบใช่ไหมเขาพูดถึงเรื่อง psychosexual theory ที่เขาดังมากเนี่ยนะครับนะแต่ฟรอยเนี่ยเขียนไว้ในปี1929แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนที่รักตนเองมนุษย์ฟรอยเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัวนะเกิดมาเนี่ยก็มีคอนฟลิกต์เต็มไปหมดนั้นสิ่งที่ฟรอยบอกเนี่ยคือมนุษย์นั้นเกิดมามีทุกข์อยู่แล้วนะแล้วก็เราพยายามจะมาจัดการเรื่องความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้จะพูดเรื่องความรักอะไรกันมากมายมันก็คือเรื่องเซ็กส์นั่นเองพูดง่ายๆนะฟรอยด์ก็จะมองโลกในแง่ลบพอสมควรนะครับนะฟรอยด์ก็พูดถึงเรื่อง pressure principle ใช่ไหมนะมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยเกิดมาก็ต้องการ มีความสุขแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อได้ความสุขใช่ไหมก็จะพูดถึงเด็กก็ผู้ชายก็เด็กผู้ชายก็รักแม่อยากจะฆ่าพ่อหรืออะไรก็ตามนะฟรอยด์อธิบายในแง่นั้นนะครับนะซึ่งเขาก็สังเกตเห็นที่เขาเห็นนะครับนะแต่ว่าแล้วก็พอคนเราโตขึ้นเนี่ยก็ต้องมาบาลานซ์ระหว่าง sexual instinct คือความต้องการโดยสัญชาตญาณเดิมกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมรักแม่แต่มีพ่ออยู่ด้วยจะทำยังไงนะแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอีกเมื่อเขาจะไปรักคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฟรอยด์ก็จะพูดเรื่อง oral phase anal phase phallic phase อะไรของเขาแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่อง genital phase นะจะเห็นว่าฟรอยด์หมกมุ่นค่อนข้างเยอะนะแต่ก็คนซื้อทฤษฎีเขาเยอะเพราะเขาอยู่ในช่วงปลายวิกตอเรียนแล้วคนจะไม่พูดเรื่องนี้กันนะครับนะพูดตามฟรอยด์เนี่ยฟรอยด์จะมีศัพท์จริงจิตเวชเด็กก็จะพูด anacritic depression ใช่ไหมanacritic love คือเราจะเลือกรักคนแบบที่เราพอใจในอดีตผู้ชายจะชอบผู้หญิงที่คล้ายๆแม่ยกตัวอย่างอันนี้แหละคำว่า anacritic love นะครับนะหรือบางคนจะเรียก narcissistic love คือรักคนที่คล้ายๆเราเองนะครับนะซึ่งอันเนี้ย2อย่างเนี้ยนะฟรอยด์เนี่ยก็จะบอกว่าในอนาคตเนี่ยคนบางคนก็จะเลือกคนที่เหมือนบุคคลในอดีตนะที่เราชอบผู้หญิงบางคนนะเลือกแต่งงานทีไรแต่งงานหลายครั้งแต่งทีไรแต่งงานกับคนที่ตบตีตัวเองทุกทีเลย end up เหมือน repeat pattern นะพ่อก็ตบตีแม่เขาก็โดน abuse มาตอนเด็กๆเลือกแฟนเลือกทีไรโดนทำร้ายทุกทีเลยนะแต่มันมีที่มาที่ไปซึ่งไม่ได้สมเหตุสมผลที่ผมบอกแล้วนะแต่มันเป็นคนที่มีความหมายเข้าในอดีตแล้วก็ยังส่งอิทธิพลโดยเขาไม่เข้าใจด้วยเหตุผลนะครับนะก็อย่างนั้นนะหรือคนบางคนเกลียดคนที่เราไม่ชอบในอดีตนะแม่แม่งจู้จี้ชิบหายยกตัวอย่างนะขอเลือกผู้หญิงซึ่งไม่เอาแบบนั้นนะตรงกันข้ามนะเนกาทีฟกับไอเดลิสติกนี่จะไปคล้ายๆกันด้วยความที่เขาไม่ประทับใจแล้วเขาขอเลือกคนที่มันตรงกันข้ามสุดโต่งไปเลยก็มีนะครับนะก็มันเกิดขึ้นจากอันนี้นะครับนะประสบการณ์ในวัยเด็กซึ่งฟรอยด์ก็พูดเอาไว้ก็มีส่วนถูกว่าประสบการณ์ในวัยเด็กนั้นมีอิทธิพลถึงผู้ใหญ่โดยไม่ใช่เรื่องเหตุผลนะเด็กยังไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลแต่เป็นความฝังใจความประทับใจฟรอยด์ก็พูดไว้ถูกบางส่วนนะครับนะคนที่พูดถัดมานะจิตเวชเด็กใช้มากใช่ไหมคือ attachment theory นะจอห์นบราวลีย์กับลูกศิษย์เป็นผู้หญิงชื่อแอนส์วอร์ดเนี่ยเป็นคนทำการทดลองของบราวลีย์ต่อมานะบราวลีย์นี้เขาไม่เห็นด้วยกับฟรอยด์นะบอกว่ามนุษย์นั้นไม่ได้ based on sex อย่างเดียวแต่มนุษย์เนี่ยมีเรื่อง attachment นะแม่ลูกพ่อลูกคนรักอะไรก็แล้วแต่เป็นความผูกพันของบราวลีย์นี่บอกว่า attachment นั้นจุดสำคัญจริงๆเพื่อ survival of species พูดเหมือนชาวดาร์วินว่าถ้ามนุษย์เราสัตว์ไม่มีความผูกพันนะไม่ใกล้ชิดไม่อยู่กับเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่มี attachment เนี่ยโอกาสที่จะ survival of the species เนี่ยจะลดลงเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อโปรโมทให้มนุษย์นั้นสามารถแพร่พันธุ์และขยายพันธุ์ได้เป็นสิ่งที่ครองโลกในที่สุดเพราะ attachment ที่ทำให้เรามีความสามารถในการถ่ายทอดเผ่าพันธุ์ถ่ายทอดความรู้มนุษย์นะเรานี่โตช้าที่สุดใช่มั้ยเราอยู่กับพ่อแม่ในอายุกี่ปีนะครับถ้าตัดตรงวัยรุ่นก็สัก14 15นะถ้าจริงๆก็18ใช่มั้ยนะไม่มีสัตว์ชนิดไหนอยู่กับพ่อแม่นานขนาดนี้เลยนะครับนะมีมนุษย์สปีซี่เดียวเท่านั้นนะครับนะและนี่เป็น advantage ของมนุษย์นะครับทำให้เรา survive ได้ดีถ่ายทอดสั่งสมความรู้สั่งสมประสบการณ์ได้ค่อนข้างดีนะทั้งนี้ทั้งนั้นบราวลีย์บอกว่าความรักของบราวลีย์พูดในคำว่า attachment เนี่ยนะครับนะ attachment เนี่ยประโยชน์อันสูงสุดของมันคือ reduce anxiety ใช่ไหมครับนะเด็กเล็กๆมี stranger anxiety เด็กแบบบอกใครอุ้มยิ้มหมดนะเด็ก 2-3 เดือนแรกยิ้มทั้งนั้นใครอุ้มเอ็นดูหมดเริ่มสัก 7-8 เดือนเริ่มรู้แล้วนี่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่นะอันนี้แหละที่บราวลีย์บอกว่า for survival of species ถ้าเด็กเลือกไม่ได้เด็กไม่รู้เนี่ยไปกับใครใครจะอุ้มหมาจะฆ่าไปทั้งนั้นยกตัวอย่างเด็กรู้ว่านี่คือแม่นี่คือพ่อนะเขาอยากอยู่คนที่เขารู้สึกเซฟใช่ไหมครับนะเขาแยกได้นะแล้วก็ยังมี separation anxiety อีกเด็กจะเริ่ม attachment กับ key figure เขาเป็นสำคัญนะครับนะอันนี้บราวลีย์ก็บอกเลยว่าเพื่อ survival of the species ถ้าไม่มีอันนี้การสืบพันธุ์การเจริญเผ่าพันธุ์ถ่ายทอดพันธุกรรมเนี่ยจะเป็นไปได้ยากแอนสดมาทำการทดลองเคยเห็นใช่ไหมที่เขาเอาเด็กมาตรวจเด็กมากับแม่ให้แม่กับเด็กเดินมาในห้องด้วยกันก่อนหมอมีห้องกระจกมีผนังกระจกดูอยู่ ให้เด็กกับแม่อยู่กันสักพักหนึ่งเชิญแม่ออกไปข้างนอกแล้วดูปฏิกิริยาว่าเด็กจะเป็นยังไงนะสักพักหนึ่งเชิญแม่กลับเข้ามาใหม่นะแล้วเด็กจะมีปฏิกิริยาไงกับแม่นะทดลองพอประมาณอย่างนี้แล้วเขาแบ่งความสัมพันธ์ของเด็กออกมาเป็นหลายๆแบบนะครับนะเอาแบบสุดท้ายก่อนเลยนะ avoidance เห็นภาพชัดดีเด็กแม่เดินออกไปนะครับเด็กเฉยเด็กไม่ตื่นเต้นไม่ attach กับแม่นะเด็กเข้ามาทดลองนี่ 3-4 ขวบเป็นเด็กเล็กๆมากเลยนะยังเดินไม่คล่องยังมีเลยนะเด็กเฉยนะแม่ไปก็เฉยไม่รู้สึกแม่อยู่ก็อยู่ไปก็ไปไม่ได้เป็นไรนะครับนะหรือพอเด็กพอแม่กลับมาอยากจะมาอุ้มเด็กเด็กไม่อยากไปกับแม่นะก็เรียกว่าเป็น avoidance attachment เด็กไม่รู้สึกผูกพันเด็กรู้สึกต่อต้านนะเขาไม่ attach กับแม่นะครับนะsecure attachment เป็นยังไงนะครับแม่เดินออกไปเด็กรู้สึก insecure มองตามมองหาเฮ้ยแม่จะไปไหนเขารู้นี่คือคนสำคัญของเขานี่เป็น key figure คนที่ safe person ของเขานะครับแล้วสักพักเขาก็จะเอาละคามดาวเล่นอะไรของเขาได้ไปพอแม่กลับมาปุ๊บเด็กดีใจโผล่เข้าไปหาแม่นะแต่ไม่ไปกอดแง้งเป็นลูกลิงกอดแม่ลิงอะไรเงี้ยนะไปเอ้แม่มาแล้วสักพักเขากลับไปเล่นของเขาต่อเพราะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เขานั้นซิกเขียวเขาก็อินดิเพนเดนต์ได้ไปทำอะไรของเขาเองได้นะครับนะคนที่แบ่งง่ายๆกับอีกอันหนึ่งตรงกลางเขาเรียกแองเชียสแอมบิวาเลนต์นะครับนะเด็กก็จะเข้าหาแม่ดีไม่หาแม่ดีแม่จะทำอะไรพอแม่กลับมาเด็กก็โลเลจะเข้าไปกอดแม่ดีหรือไม่อะไรดีเด็กจะโลเลไปหมดนะครับนะด้วยความที่ความสัมพันธ์คือแม่ไม่คอนสิสเทนต์กับเด็กนะครับนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเด็กทำดีก็ชมเด็กทำดีเดี๋ยวก็ตบเพรียงเข้าไปเด็กก็งงว่าเฮ้ยตกลงเอายังไงกันแน่นะเด็กก็จะงงในความสัมพันธ์นะครับนะโตขึ้นเป็นยังไงนะครับนะแอนสุดบอกว่าคนที่มีเด็กที่มี secure attachment ตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบนะครับนะถ้าเป็น secure attachment โตขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จะไม่ค่อยหึงหวงสีเหลืองนะครับไม่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขาไม่กลัวการถูกปฏิเสธคือเป็นคนที่มีความสัมพันธ์แบบนิ่งแบบแมททัวร์มั่นคงนะครับนะคนที่ anxious ambivalent นะครับนะไม่มั่นใจใน relationship ว่าจะเอายังไงแน่โตขึ้นเนี่ยนะครับความสัมพันธ์เขาเนี่ยเขาจะเป็นคนโรแมนติกแบบเว่อร์เว่อร์นะโอ้ควรจะโอ้ชายในฝันอะไรอย่างเงี้ยนะหญิงผู้หญิงก็ควรจะเลอเลิศอย่างนั้นอย่างนี้นะครับลึกๆแล้วนั้นเขาไม่มั่นใจในความสัมพันธ์หึงหวงง่ายนะขี้หึงขี้หวงขี้อิจฉาสุดท้ายเอ็นนับด้วยการหย่าร้างค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจอีกฝ่ายหนึ่งว่าทำยังไงเขาก็จะไม่ไว้ใจนะส่วนเด็กที่มี avoidance style of attachment เนี่ยโตขึ้นเนี่ยเด็กจะไม่ค่อยอยากมีความสัมพันธ์นะไม่เอาไม่ยุ่งเฉยๆนะสมเหตุสมผลไหมครับอันนี้นะทำไมคนบางคนอย่างนี้นะบางทีอธิบายยากว่าทำไมแต่ถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยนะฟรอยด์พูดไว้สไตล์หนึ่งบราวลีย์พูดไว้อีกสไตล์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอ่ะมีผลแล้วนะครับนะถามว่าเนี่ยเด็กในอะไรนะอะไรนะชั่วโมงละ15คนใช่ไหมผมยืนอ่านดูชั่วโมงละ15คนปีละแสนกว่าลองหารดูเออ15จริงๆไว้ 15.2 คนนะเกิดอะไรขึ้นนะเด็กไม่รู้หรือมันไม่ดีไม่รู้หรือมันไข่หน้ามากนะเป็นผู้หญิงมาท้องตอนม.2 ม.3 ยกตัวอย่างนะเรื่องเหล่านี้เด็กรู้ระดับหนึ่งนะครับนะแต่มีเหตุผลบางอย่างซึ่งมันจะไม่ไปตามภาวะเหตุผลนะครับนะความรู้สึกความสัมพันธ์ความโหยหาเนี่ยเอาเหตุผลมาหักล้างไม่ได้มันมาแล้วตั้งแต่อดีตด้วยมีส่วนด้วยนะวิธีจะช่วยเด็กก็อาจต้องช่วยหลายๆอย่างมันพี่ที่บอกแล้วว่าเราไปสอนเหตุผลอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับนะผมเท่าที่ฟังดูก็ไม่ได้สอนเหตุผลอย่างเดียวอยู่แล้วโตขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้มาในทฤษฎีปัจจุบันนิดหนึ่งนะครับนะสเตนเบิร์กนี่เป็นนักจิตวิทยานะครับนะพูดว่ารักนั้นมีอยู่3องค์ประกอบนะผมข้ามมาเร็วนิดหนึ่งนะอินทิเมซี่พูดก่อนคือความผูกพันอินทิเมทเช่นพี่น้องเนี่ยเรารักกันแล้วเราผูกพันกันเราแชร์ความทุกข์ความสุขร่วมทุกข์ร่วมทางกันมานั่นคือความผูกพันเพื่อนเขาแบบเพื่อนนี่แหละอินทิเมซี่ใช่ไหมเราเล่าเรื่องน่าอายได้นะเล่าเรื่องนี้กับเพื่อนได้ไปด้วยกันเกิดไปเที่ยวกันไปอะไรกันมีเกิดเหตุการณ์ระหว่างทางผจญภัยด้วยกันนั่นคืออินทิเมซี่มันทำให้เกิดความผูกพันนะรักแบบผูกพันนะครับนะรักอีกแบบรักแบบแพชชั่นนะเหมือนในหนังเมื่อกี้หนังที่ผมเลือกเนี่ยนะมันเริ่มด้วยแพชชั่นก่อนเร่าร้อนนะไอ้ผิวหนังสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหวือหวาเป็นความรู้สึกที่ดีนะความรักของมนุษย์เนี่ยนะเรื่องเซ็กส์เนี่ยจะไม่สามารถเกิดได้ถ้าไม่มี คอนแทคเกิดขึ้นใช่ไหมจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยความรักมนุษย์สุดท้ายจะลงด้วยในเรื่องเซ็กซ์นะต้องลงท้ายด้วยคอนแทคเสมอนะเริ่มในหนังเมื่อกี้เริ่มด้วยมือใช่ไหมพระเอกเริ่มนิ้วไปเขี่ยนะตอนหลังก็จะไปเยอะไปกันเลยเถิดใช่ไหมครับอีกอันนึงที่ผมบอกว่าในเรื่องความรักมีเหตุผลอยู่ด้วยคือการตัดสินใจที่จะลงตกล่องปล่องชิ้นกับใครสามคอมโพเนนต์นี้นะสำคัญอันนี้ตามทันนะอินทิเมซี่คือความรู้สึกสนิทสนมไว้ใจทรัสต์นะปลอดภัยเป็นกันเองเล่าได้นะแพชชั่นนี่เล่าร้อนนะเช่นแม่กับลูกเนี่ยไม่เล่าร้อนกันนะไม่ได้เซ็กชวลแอทแทชเมนต์ไม่ได้เร้าใจอะไรกันอย่างนั้นนะครับนะคอมมิตเมนต์คือผูกพันใช่ไหมครับนะถามว่าปิ๊งดาราหนุ่มหล่อถามใครดีสาวๆก็ได้ชอบนะเดทเห็นแล้วโอ้ชอบมากอันนี้คืออะไรครับมันคือแพชชั่นมันคือความรู้สึกเร่าร้อนแบบอย่างนั้นนะครับนะเซ็กชวลก็เหมือนกันบางครั้งแบบว่ารักสนุกไม่ผูกพันน้ำแตกแล้วแยกทางแล้วก็แล้วแต่แล้วเด็กจะพูดเนี่ยนะครับนะก็จะมีหลายอย่างก็จบแล้วจบกันนะเป็นความรู้สึกที่ดีใช่ไหมครับนะแต่ไม่มีคอมมิตเมนต์นะอันนี้จะเป็นอันที่อยากจะให้ดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะดูทีละสามเหลี่ยมเลยนะครับนะสามเหลี่ยมก็จะมีเรื่องถ้าเต็มก็จะมีสีฟ้าจะเป็นคอมมิตเมนต์นะตัดสินจะได้อยู่กันแบบยาวคบกันแบบยาวอินทิเมซี่คือความผูกพันใช่ไหมครับแพชชั่นคือเซ็กชวลไดรฟ์พูดง่ายๆนะคนเราถ้าไม่ผูกพันไม่รู้จักไม่รักกันเลยก็ไม่มีอะไรเลยก็นอนเลิฟเหมือนไปเห็นคนตามทางไม่รู้จักไม่เคยคุยไม่ได้รู้สึกเร้าอะไรด้วยนะไม่อยากจะคบอะไรกับเขามากมายแล้วก็เฉยๆโรแมนติกเลิฟเป็นยังไงโรแมนติกก็จะมีอินทิเมซี่กับมีแพชชั่นนะโอ้โหหวานปานจะกลืนมากนะไอโรแมนติกเนี่ยปานจะกลืนคุยกันหัวเราะคิกคักโลกดีไปหมดถามว่ามีคอมมิตเมนต์หรือเปล่านะไม่มีนะรู้สึกโคตรดีเลยนะมันทั้งรู้สึกโอ้โหปิ๊งชอบเขาก็คุยกับเราผูกพันนะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่ามันคงมีคอมมิตเมนต์แล้วด้วยมั้งหรืออะไรเงี้ยผู้ชายบอกไม่ฉันแค่รู้สึกดีนะยังไม่ได้วันนี้กับพรุ่งนี้ยังไงก็ไม่รู้เดือนหน้ายังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะความรักที่มีครบทั้ง3ด้านเนี่ยเขาเรียกว่า consummate love คือมีทั้งคอมมิตเมนต์มีแพชชั่นและมีทั้งอินทิเมซี่นี่เหมือนคู่รักที่ค่อนข้างไอเดียลใช่ไหมครับนะแล้วก็มีเขาก็มีเซ็กมีความรู้สึกเร่าร้อนต่อกันมีคอมมิตเมนต์ไม่ไปมีกับคนอื่นแล้วไม่ไปนอกลู่นอกทางไม่ไปอะไรแล้วนะครับนะแล้วก็มีอินทิเมซี่มีการแชร์กันเกิดขึ้นนะผมมาอันนี้ก่อนง่ายดีนะ empty love คืออะไร empty love เคยรักกันแบบนี้นะความรักช่วงแรกๆอินทิเมซี่โรแมนติกมากสักพักแต่งงานมีคอมมิตเมนต์อยู่กันชั่วฟ้าดินสลายอยู่กันสักพักแพชชั่นหมดแล้วไม่รู้สึกแพชชั่นกันอีกแล้วไม่พูดไม่คุยไม่อินทิเมตกันอีกแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลกฎใดก็ตามเพื่อลูกเพื่ออะไรก็ตามสังคมเพื่ออะไรก็ได้นะอันนี้ก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่งนะครับแม้เขาจะเรียกว่า empty love แต่มันก็เป็นความรักแบบหนึ่งเหมือนกันซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามวัยเวลาและสิ่งแวดล้อมนะก็ยังมีความรักซ่อนอยู่ในนี้นะครับนะเอามันมาอันนี้ก่อน infatuation ปิ๊งเร่าร้อนอย่างเดียวรักสนุกไม่ผูกพัน one night stand นะครับนะ passion โอ้โหเร่าร้อนสนุกมันมากอะไรอย่างเงี้ยนะเช้าต่างคนต่างไปคุยแรงกันหรือเปล่านะชีวิตครอบครัวมายังไงความทุกข์อกทุกข์ใจยังไงไม่มีนะใครชอบแบบนี้บ้างมีคนชอบนะครับนะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่มันที่รู้สึกอบอุ่นที่อะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าจะผูกพันระยะยาวไหมคอมมิตเมนต์ไหมไม่มีประเด็นนั้นคือเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้นะครับนะอินทิเมซี่มีการเล่าความสุขความทุกข์อะไรไหมไม่มีนะครับนะที่ผมเล่าในหนังเรื่อง The Lover มันก็เริ่มด้วยแพชชั่นก่อนแต่ถ้าสังเกตดูในหนังเนี่ยนางพระเอกจะค่อยๆดูแลนางเอกเอาอกเอาใจเอกมาระบายช่วยเหลือเยอะมากintimacy เกิดขึ้นแล้วนะโดยอัตโนมัติกั้นไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้แล้วนะแล้วก็จะปฏิเสธว่าไม่รักไม่ใช่แล้วมันเริ่มไปแล้วนะเริ่มมีโรแมนติกสุดท้ายในหนังมันจะมีคอมมิตเมนต์แต่ว่าประเพณีมากั้นเอาไว้นะครับนะ liking กับ companionate love นะมันจะมี2อันนี้เดี๋ยวดูคู่กันนะ liking มี intimacy คุยแล้วถูกใจนะรู้สึกเราถูกชะตาคนเหล่านี้แต่ถามว่าปีหน้าจะไปไหนไม่เป็นไรไม่ได้ผูกพันอะไรกันมากมายขยายที่ทำงานแต่เราชอบคนนี้นะนี่คุยกันถูกชะตากันนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนมันจะเป็นอันนี้ครับ intimacy บวก commitment นะ เอาละเราสนิทเราไม่ได้มีเซ็กไม่ได้เร่าร้อนอะไรกันเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายอะไรก็แล้วแต่นะครับนะแต่ระยะยาวก็ช่วยเหลือกันดูแลกันนะจะอยู่ที่ไหนจะย้ายไปไหนก็ตามก็ยังติดต่อผูกพันมีหน้าที่ว่าเพื่อนไม่สบายทำยังไงมาเยี่ยมใช่ไหมนะมาดูแลมาช่วยมันมีคอมมิตเมนต์อยู่ด้วยกันระดับหนึ่งนะครับนะอาจจะไม่เท่ากับสามีภรรยานะอันนี้ก็จะเป็นรักแบบเพื่อนอันนี้รักแบบถูกใจนะไม่ได้ถูกใจในที่ไม่ได้เซ็กชวลนะครับนะนี่เป็นรูปแบบอันหลากหลายของความรักนะแต่มีความรักแปลกๆก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเช่นอันนี้อันที่แปลกที่สุด fatuous love นะครับนะไม่มี intimacy เลยนะมีแต่เซ็กกับคอมมิตเมนต์นะไม่พูดไม่จาไม่คุยนะครับนะเป็นอะไรที่ดูประหลาดแต่ก็คือเขาก็เจอกันทีไรเขาก็ผูกพันกันเขาก็มีคอมมิตเมนต์ว่าจะเจอกันอีกแต่เขาไม่เล่าเรื่องส่วนตัวไม่แชร์ไม่ซัพพอร์ตไม่ช่วยเหลือจุนเจือไม่โอโลมปฏิโลมไม่นะให้กำลังใจเนี่ยไม่เกิดขึ้นในเรลชิพแบบนี้นะในหนังพอจะมีบ้างจริงๆก็หายากนะครับนะคนทั่วไปมักจะบอกว่ารักก็คือรักจบนะแต่ว่าความรักแต่ละคนนั้นถ้าแบ่งแบบอย่างเงี้ยง่ายๆเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันนะสมมติว่าผมกับแจนเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันแล้วก็รู้จักกันมาแจนมีปัญหาก็ช่วยใช่ไหมยกตัวอย่างเงี้ยนะแจนจะย้ายไปทำงานที่เชียงใหม่ผมเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนไปก็ไปจะให้ช่วยอะไรก็เดี๋ยวบอกมาอีกทีก็ได้อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะใช่ไหมผมไม่ได้ผูกไม่ได้มีคอมมิตเมนต์ในแง่ว่าโอ้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้กันยกตัวอย่างนะครับนั่นเป็นความสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นความจริงๆแล้วก็เรียกว่าเป็นความรักไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ใช่เชิงเซ็กชวลหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมนะแต่ถ้าเป็นสามีภรรยากันเป็นยังไงคนหนึ่งไปจะไปอยู่ต่างจังหวัดเดือดร้อนไหมก็จะเดือดร้อนเพราะเซตติ้งมันจะคนละแบบกันและความคาดหวังและเซตติ้งก็จะไม่เหมือนกันใครเคยเห็น empty love มั้งครับสงสัยว่าเป็นความรักหรือเปล่าเพราะว่าเรามักจะว่าเข้าใจว่าความรักคือ intimacy กับ passion นะครับนะ part commitment เองที่เป็น part ความคิดการตกลงปลงใจนะการตัดสินใจที่จะดิ่งแล้วไม่เลือกแล้วจะอยู่อย่างนี้นะครับนะนั่นเป็นพาร์ทอันหนึ่งของความรักแต่มันไม่ค่อยจะเร่าร้อนอันนั้นนะไม่เร้าใจนะเป็นการคิดการตัดสินใจไตร่ตรองแล้วเป็นความรักนะครับอันนั้นนะแปลกดีนะเด็กๆอาจจะไม่เคยมันมีความรักด้วยเหรอในนี้นะดูมันช่างว่างเปล่าซะเหลือเกินนะเหือดแห้งนะแต่เป็นความรักอย่างหนึ่งครับนะก็เป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองใหม่ๆก็คนเราไม่รู้จักกันก็ non love ใช่ไหมครับเริ่มเป็น liking นะถูกใจสักพักหนึ่งเริ่มอาจจะเป็นมิตรกันนะบางคนก็จบแค่นี้บางคนเริ่มเปลี่ยนนะครับนะจากอินทิเมซี่ก็เป็นโรแมนติกปิ๊งเริ่มปิ๊งไม่รู้ปิ๊งกิ๊กอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับนะสุดท้ายบางคนก็เทิร์นเอาเป็นคอนซูเมทเลิฟคือพร้อมทั้ง3ด้านตกล่องปล่องชิ้นระยะถัดไปอาจจะเหลือแต่เอมตี้นะคอมมิตเมนต์นะเวลามันจะเปลี่ยนไปนะปัญหาเราจะเกิดขึ้นหนึ่งคือคิดว่ามันจะเหมือนเดิมตลอดมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงเพราะตอนแรกก็ขาวว่างเปล่าเริ่มต้นด้วยชอบนะเริ่มต้นด้วยผูกพันสนิทสนมเริ่มต้นด้วยอ่ะปิ๊งเริ่มมีปิ๊งเกิดขึ้นมันเปลี่ยนมาแล้วตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำไปแต่พอมาหยุดตรงนี้พอมันครบทุกอย่างแล้วหลายๆคนอยากให้มันอยู่อย่างนี้ชั่วฟ้าดินสลายมันจะไม่ใช่อย่างนั้นทั่วไปนะคำว่าหมดไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องขาวอย่างนี้นะคือ passion อาจจะลดลงนะแหมเดิม 100% ของ passion อาจจะเหลือสัก 10% นะมันก็ยังไม่หมดนะครับนะก็ยังมี passion นะแต่มันจะไม่ 100% เท่าเดิมยกตัวอย่างนะ intimacy เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยคุยเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้แค่รายงานโทรศัพท์ยกตัวอย่างอะไรมันก็เป็น intimacy นะในตัวพื้นที่เองเนี่ยก็มีการยืดหดได้ไม่เท่ากันด้วยเหมือนกันนั่นคือความรักมีหลายรูปแบบนะเด็กเข้าใจว่ายังไงครับเด็กส่วนใหญ่จะติดอยู่แค่2 อย่างนะเขายังไม่เข้าใจพาร์ทคอมมิตเมนต์อินทิเมซี่ในเด็กรู้จักนะแพชชั่นเนี่ยพอฮอร์โมนเพศมามันเริ่มมีนะครับนะเร่าร้อนสนุกสนานนะชอบมีความสุขนะเนาะในความแพชชั่นในความรักนั้นมันมีความรู้สึกเป็นสุขปนอยู่ด้วยนะครับนะแต่ไอ้คอมมิตเมนต์เนี่ยเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจนะแล้วผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะคอนเซิร์นเรื่องนี้มากกว่าผู้ชายฝ่ายหนึ่งมี empty love commit อีกฝ่ายหนึ่งหมดแล้วยกตัวอย่างเอาให้แรงๆเลยนะฝ่ายหนึ่งหมดแล้วไม่ commit แล้วด้วยซ้ำไปไม่ passion ไม่ commit ไม่พูดไม่คุยไม่รู้สึกอะไรด้วยเลยนะเดิมเป็นอย่างนี้นะเดิมเป็นครบทุกด้าน เวลาผ่านไปฝ่ายชายเป็นสีขาวแล้วไม่รู้สึกอะไรด้วยเลยนะไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากคบผู้หญิงยังไงก็จะมีคอมมิตเมนต์อยู่ผู้หญิงจะรู้สึกยังไงครับโดนหักหลังถูกหักหลังนะรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าว่าโดยเนื้อความหรือโดยไม่ดูเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี้ยผู้ชายเขาคิดอีกแบบนึงแล้วนะหมดไปแล้วนะครับนะบางคนหมดไปแล้วแต่ยังอยู่ร่วมกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมนะไม่มีอะไรต่อกันนะแต่ฝ่ายชายก็คอมมิตนะไม่ไปแจ๊ะแจ๋ยกตัวอย่างนะแต่มันก็เห็นหน้าเธอมา 3-40 ปีแล้วมันไม่อะไรแล้วยกตัวอย่างนะคุยพูดมากแล้วเกิดไม่อยากพูดด้วยโว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังคอมมิตอยู่ด้วยกันไปทำอะไรด้วยกันก็ถ้าทั้งคู่ตรงกันมันก็จะง่ายนะครับนะมันก็จะง่ายแต่ถ้าทั้งคู่ไม่ตรงกันเนี่ยมันต้องมาปรับกันพอสมควรอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่อธิบายให้เด็กเห็นหรือว่าให้นักศึกษาแพทย์เห็นได้ค่อนข้างเยอะว่านะทำไมปิ๊งพี่เขาทำไมพี่เขาเฉยเฉยนะหนูโอ้โหทำดีทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วทำไมเขาไม่ใยดีไม่อะไรหนูเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีหลายๆอย่างหรือบางคนก็แหมอะไรนะเด็กเกย์ก็จะหน้าตาดีผู้หญิงก็จะโอ้ชอบมากอะไรเงี้ยนะสุภาพนุ่มนวลเป็นมิตรพูดได้ทุกอย่างนะแต่เขาเป็นได้แค่นี้นะเป็นมิตรได้หรือเป็นชอบได้แต่แพชชั่นเขาไม่แพชชั่นกับหนูด้วยอะไรเงี้ยพูดง่ายๆนะมันก็ไม่ตรงกันแต่เขามีอย่างอื่นที่ดีมากเลยนะอบอุ่นเป็นมิตรนะครับนะช่วยเหลือตรงแบบสม่ำเสมอสุดยอดแบบสุดยอดของอะไรนะชายในฝันมากเลยนะแต่เขาไม่แพชชั่นด้วยนะก็จะได้แค่นี้ยกตัวอย่างนะครับนะทำใจไม่ได้ก็จะทำใจไม่ได้นะถ้าทำใจได้ก็ต้องยอมรับมันจะเป็นประมาณนี้แหละหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือคนบางคนเนี่ยคบกันแค่นี้นะวันไนท์สแตนนะฝ่ายหญิงบอกเสียแล้วก็ต้องยินยอมนะอยู่กันชั่วฟ้าดินสลายพลาดแล้วนะผู้ชายคิดอย่างนั้นด้วยไหมไม่นะมันมีความอินทิเมซี่แชร์ความผูกพันอะไรกันหรือยังนะครับนะก็จะเกิดปัญหามากถ้าอย่างเงี้ยนะครับนะฝ่ายชายก็ปั๊บเขาก็ไปนอนเลิฟเรียบร้อยไปหาคนอื่นใหม่ได้ไปเริ่มกับคนอื่นใหม่ได้ฝ่ายนี้ก็ยังทุรนทุรายอยู่ยกตัวอย่างนะครับนะมันที่เรียกว่าไม่เหมือนกันและไม่ตรงกันในแต่ละคนนั่นเองสิ่งเหล่านี้นะโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะเจออันนี้ทั้งสองฝ่ายนะครับนะถ้าขาดมันก็จะถอยแต่ไม่รู้คำว่าถอยคือไม่ได้แปลว่ามันไม่ใช่ศูนย์หรือร้อยนะแพชชั่นแปลว่าหมดแล้วก็ศูนย์เลยมีก็คือร้อยไม่ใช่มันก็จะถอย20บ้างสักพักกลายเป็น40อีกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าจะให้ร้อยเหมือนตอนต้นเนี่ยมักจะไม่เหมือนนะintimacy เนี่ยบางครั้งอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะ commitment กับ intimacy เนี่ยเป็นพาร์ทซึ่งจะนิ่งกว่า passion มากนะครับนะ passion มันลดน้อยถอยลงไปได้เยอะทีเดียวนะ psychology of love คืออยากเห็นว่าความรักนั้นมีความหลากหลายนะในหนังที่แต่ละคนพูดเนี่ยไม่เหมือนกันนะเรื่องแรกเรื่องอะไรนะโทษthe letter เห็นอะไรในหนังบ้างครับถ้าพูดตามเมื่อกี้นางเอกกับพระเอกเป็นยังไงครับช่วงแรกมีทั้ง3อย่างมีชอบกันก่อนใช่ไหมมีคอมมิตเมนต์เกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีความแพชชั่นเร่าร้อนเกิดคือก็มีอะไรกันพูดง่ายๆนะแล้วยังไงพระเอกตายในที่สุดตายไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังคอมมิตอยู่เลยนะความรักยังไม่หมดไปที่ผมบอกว่าไม่เกี่ยวว่าอีกคนอยู่ไม่อยู่ด้วยซ้ำไปคอมมิตเมนต์มันก็ยังอยู่ของมันอย่างนั้นพอตอนพระเอกตายไปแล้วนางเอกยังคอมมิตอยู่ไหม
ก็ยังคอมมิตอยู่
คอมมิตอยู่นะพระเอกนั้นตอนตายมันไม่ทอตายมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่พระเอกก็คิดเผื่อไปให้นะครับนะก็ด้วยความที่เขารักเขามีคอมมิตเมนต์เขาเลยอยากจะทำอะไรให้นะความรักเขาเกินแค่ความแพชชั่นไปเยอะมากแล้วจริงๆนะครับแต่แพชชั่นมันอยู่ในสมการด้วยระดับหนึ่งนะ
ข้อมูลจากโครงการสมัครทีนวัยรุ่นฉลาดรักรู้จักเลือกโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตระบุนะครับว่าจิตวิทยาความรักหรือ psychology of love ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามซึ่งอยู่กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ความรักรายล้อมและอยู่รอบตัวเราเสมอตั้งแต่เกิดจนดับจากโลกนี้ไปความรักคือการเรียนรู้เป็นประสบการณ์มีหลายรูปแบบเมื่อเข้าใจจิตวิทยาความรักก็จะมีแนวทางของชีวิตในการเตรียมไว้เพื่ออนาคตซึ่งวัยรุ่นจะได้เรียนรู้ถึงความรักที่แท้จริงความรักยังไม่จบเพียงเท่านี้มาหาคำตอบกันว่าเรื่องของจิตวิทยาความรักเมื่อการตั้งคำถามก็ต้องมีคำตอบจะเป็นอย่างไรติดตามวันพรุ่งนี้สุรพงษ์เพื่อช่อและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
ามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS